kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jilqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jilqaba
kun yero mara turbanitti guyya dilbata kan diyatu kopi dargaggotati kopi dargaggota hara kan harra jalqabne torbanitti yero mara guyya dilbata sinif diyatu kan ratti guyya harraf kan qindeffanne dimma hoji dabdumma dargaggota ratti tiyefata hanga tumura kopi kenya tin walin tura kopi cha kopi se kan diyesu an mitikufkaduti Ethiopia ke satiste akadunyati hoji dabduman yero amma namo tabaye biratti yaddo guddal gatin jirenya yero da yero tidabalademu biyo tabaye ke satti nagenya dabamun hoji dabdumatti yomu dabalaman namo tabaye yaddol akka Ethiopiatti lakofsi hoji dabdota kesuma dargaggoni college fi university won motumma fi dumun fa kesaban akkan dabalajirachu tudagama garu lakofsi hoji dabdota kun hanga na jenne saganta kan ratti dubbachuf hanga ammatti lakofsa qoranna ratunda egal mefame hinarganne namonni nuti saganta kan af dubbisne garu kanen university won rae bifamani waggotaf hoji barbada akajiran himu jirata godina guji tawu kanu fipse dargaggesi tok garu makako akahin dubbanne kanu njede hala barno tasafi wanke sajiru hala tanu nipsa
ami barata kumala ma fe sagalit university adama gare kumala ma kula sadit mo wa gafu ke satu mo geology na play geology me same bay erga se mo wogala ma amma radio wogala ma fi be sada fa jal kabirecha aga amma ti mo kara wajira len tenan aka gurmi let tenan a gurmi ni kun ammo department ki yauni gurmi am fakke na fi dandi ratti mfayeda gurmi ijarsanet waan kana ratti gurma udandia baajina namo gurmi ratti ankin jiru marina anjette yero gurmotu baajina ni dokumenti forjiritti wakinimmo abote qabeenyatti projecti argat soro baaye bidde dubante ani waan edojetani inen kun amma muta kama morale ngabnu waan amma projecti kanarat morale argannu ebelu targata jenne waan beeknu jecha fagoro
achuma godina guji akajiratu kanu fipse dargaggesi bran bekama ture university rift valley rago sabarno ta computer science bara kumala maf digdemi tokotte bifamu kanim haga amma hoji dabu sadubata
yalle uji barbasa akamale challenge kabbe wonne ati barate ideology do qabdu garu ena uji sen safkasu capital safti capital qabdu mahatin tena kote gula da kote gulan damu yo barunta rasu kiti ja kindu ba se jatte en itin ulfata wonni dusani namara kita atma ke gati sandan deto
dergago birango dinaborana radu bisne boru dida jalama
karambara de wallo university kombulsa institute of technology da department number la mo department engineering hydraulics engineering operation fa barade barful ma afgani afri ba edu gara nemu hege famie sila jirenya foya jira chudasi uji dablata barbada anakuma sinjede barata hydraulics engineering okam barata engineering tre yero gale tammo akuma mate kibra gale mate kiyaleni nama waggaa 17-18 barsiisu waan ta'eef initialii ni fakkeenya qabeenya keenya kabira hin jiru akka nama mootummaan barsiisa mootummaan giddu qaxaruu qabuutti yookaan mindeessuu qabuutti mindayina hin jedhani garuu ammoo akkuma jiru biyyittiin keenya kamisaan beektanii waggaa 2 guutuu otoo akkanuma hojii barbaadu jedhu akkanuma hojii barbaadu jedhu macaasashaa barku 2016 irratti ammoo waggaa 3 akka nam dabalata inkata rohani nun dabala fafitin fulane ya dakkat jedu tije oromerra labsame dani agar guyar da farbadu majiran arganya
dabilen barnota olano ni Ethiopia ke sejiran hundi go sabarnota entrepreneurship yokan kan hala hojiti ummatan bersisu nikennu dargagonni nuti dubbisne kunis barachu isani nu fi maniru garu malifo jira olchu dadabdani gafi jeduf haletanun welduraduban ebso
akka suma barnoota intarshippii waggaa 4ffaa fi waggaa 5ffaa yeroo yuunivarsiitii baanullee dirajitiin adda addaa nu barsiifte turte. Amma dhugaan jiru wanni akki atitti teoretikaalii barattuu fi akka atiin hojii jijjiirtu wal adda beekte. Amma akki nu ammachi baranne fakkeenya waan xiqqoo tokko irra kaatee akka fakkeenya hojii ofii nu machuu dandeetti akka waan adda addaa qabu dandeettuudhaani waan adda addaa nu barsiisaa turan. Garuu ammoo yoo atiin galtee waan sun hojii jijjiirtaa jettu. Wanni guutuun qabeensi gaafata maallaqsi gaafata maallaqsi sun iddoo nati fuutuuf tasuma hin jiru. Achiin itti baranne yaa baranne akka itti fakkeenya jijjiiramuu fi malaalla waan hedduu nuuf gala jira yoo garuu hojiitti hin jijjiira jettu maallaqni shaandii waan hin qabneef akkasuma gaafachuu illee maatii waan si dabbaru waggaa guddoo kan baate maatii illee rakkisuu waan sitti hin tollee fi wanni nu yaallu hin jirtu sodaannee dhiifne.
Anu carraan itti fayyadame tokko keessa intarneetiisanii waan yaadi isaan biizines eeriyaa irratti akkamiin quunnamtii hojii uummatu danda'a wanni jedha waan barumsa nuuf kennaniif akkuma galeedhaan wanni an tolche tokkoof tokko karaa hojii keessa itti uummatee harka namarraa eegumsa namarraa karaa gargar baruun dhaabattee turan. Ammoo akkas hin taane waajjiroota mootummaa akka malee nama rakkisanii sanaa baasan kaate chaalenjiin waan jiru hojii uummata kan dandeenye.
Muluqan Adinoo amma godina Lubbaa Boor jiraata. Yuunivarsiitii Baahir Daar irraa gosa barnoota Gender and Development jedhamuun bara barnootaa darbe kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 eebbifamuu dubbata.
Hojii hin arganne hojii barbaadachaa hin jiraa ergin eebbifame jaasa adii ta'eera. Hojii amma kan hin barbaadaaru onlaayiniidhaan kan magaalaa faarra akka aanaatti qacarriin bara 2016 kana hin jiru gatii hidhamee onlaayinii dhumaan katan magaalaarra barbaadee appilaayiin gochaa jiru. Barnoonni bara hojiin badaa beeksisni ittiin ba'u.
Obbo Nagaasaa Baay'isaa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa gosa barnoota intarpirinershiippiiti. Itoophiyaa keessatti hojii dhabdummaan dargaggootaa maalirraa maddaa gaaffii jedhuuf. Akkas jechuun ibsuun eegalu.
Tokko akkaataa namatti hubannoon antarpirinershiippii irratti qaban kun rakkoo qabaachuu isaati. Dargaggeeyyiin akkamitti ilaalu antarpirinershiippii yookaan immoo hojii uummachuu kana akka waan dhimma siyaasaa wajjin walidhanii waliin ilaaluu kanatu jira. Kanaaf akka hojii uummachuun akka sirna mootummaa hojiirra oolchuu wayiitti kan isaan ilaalanii. Sababa kanaatiin ani rakkoon asirraa madda jedhee yaada.
Tarii gara siyaasaatti kan geesse aadaa biyya sanaa keessatti kan baratame keessuma dargaggootaaf hojii uumuu waan kun kan jedhamanii kallattiitiin yerootti gabaasa siyaasaa ta'antu turan biyya sana keessatti sun dhiibbaa uumeera laata?
Egaa tokko isa lammata maalinni gaafa hojii gabaasa dhiyaatu kun gabaa itti daddabalameeti hojii duulaa ta'etu hojjetama. Hojii duulaa ta'uunsaa sun immoo gara kamitti dhiibira gara kanatti wanti dhiibe jira. Inni biraa immoo aadaa nuti mataa isaatiin aadaa nuti itti guddanne yookaan immoo dargaggeessi biyya kanaatti guddate rakkoo biraati. Maalifiin hojii uumuurraa ganama gaafa guddatu kan inni ittiin guddate maalinni hojii mootummaa argachuudha malee hojii uumudhaa miti. Hojii uumuuf taanaan barachuun hin barbaachisu waan jiru qabu. Inni kun faana guddataa dhufee amma gaafa yuunivarsiitii qaqqabus yuunivarsiitiidhaa bahuudhaafiif kan inni barateef hojii mootummaa barbaadee yookaan immoo hojii ofiisaatii uumuu ta'uun ta'in mootummaan kan bakka banaa qabutti akka inni qacaru yookaan immoo dhaabbileen kanarratti hojjetan akka isaan qacaran kan barbaadu waan ta'eef isaan kan lamaan wal qabataniitu hojii kana danqaa jiru waan jedhuun qaba.
Gara xiinsammuu dargaggootaatti si geessa. Atuureef naakkaas ta'e jalqabuma haalli guddina keenyaas waan rakkoo qabudha waan jedhu dargaggeessi sanaaf hin qophaa'u taanaan haalli xiinsammuusaa biyya irratti maatii irratti maaltu dhufuu danda'a?
Namni immoo xiinsammuudhaan hin qophoofne jalqaba ofumarraa kaa'a ofumaaf rakkata ofuma rakkisa jechuudha. Kanaaf dargaggeessi kun ofumaaf rakkata gaafa rakkatee jedhummoo waan hin taane keessa galaa inni kun waan hin taane keessa galuunsaa sun maal irratti dhiibbaa fida lammata immoo maatiidha maatiin faana rakkataa faana jararamaa achiin deemes immoo maalinni mootummaa irratti illee ibba umu danda rakobra ke sagali rakobra ke sagal chu danda wanta efi kumni chiman jurumo e sarajira dargagge sarajira dargagge sukun boru borum tibi je tokko kam murte suda gama hundanu enni kun biyatti rafif rakko gudda fi rakko ke sa baun dande nyike sagala wanjiru tnetraga
hali barno chichao dargagge sukun akka baye hoji ummatu daf isaka kaasa jettani amantu
akka waan tokkootti gaarummaan isaa maalinni sirna keessa galee akka barnoota tokkootti akka gosa barnoota tokkootti kennamuun isaa waan gaarii ta'ee garuu innis kaawa qaba waan jedhuun qabaani fakkeenyaafiif maalinni akkaataan ittiin sirni kun bocamee jedhee isa afaanin yookaan immoo tiyoorii jedhutti baay'ata. Tiyoorii immoo dargaggeessi kun maalinni kallattii biraatiin wantoota biraa biraa irratti. Beeka subannoo xinnaa xinnaatus qaba waan ta'eef tiyoorii ta'uunsaa mataa isaatiin rakkoo dheedhee yaada. Kanaafuu maalinni gara qabatamaatti haalattiin deeggaramuu danda'u fakkeenyaaf sirna hojii uumuu keessatti namoonni milkaa'an jiru. Namoota milkaa'an kana yookaan immoo dhaabbilee milkii sana keessa darban sana jiruuf jireenya isaanii akkaataan itti qoodamu kun uumamee. Yoo uumamuu danda'e ta'e yookaan immoo yoo gara kanatti deemame malee sirni isaas mataa isaatiin wanti nuuf keessaa qabu jira rakkoo qaba jechuu kooti.
Mootii Abbaltii ogeessa baankii kan ta'e hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti mul'atuuf sirni barnootaa barsiifamu ga'ee mataa isaa qaba jedhee amana jechuun dubbata.
Waan kana waa gama lamaan laaluu dandeenya jedhee yaada. Tokkoffaa dargaggeessi yuunivarsiitii irraa eebbifame yookiin. Dhaabbata guddaarraa kan eebbifame kooleejiis haa ta'u dhaabbata teekinikas haa ta'u eebbifame ba'e tokko carraa hojii ofii uummachuu danda'aa yoo jenne eeyyee danda'a jechuu dandeenya. Haa ta'uti garuu humna sana dhabuu yookiin immoo dandeettii sana dhabuu osoo hin taane yeroo baay'ee carraan ittiin akka dhuunfaa isaatti carraa hojii ofii uummatee nama kaaniifis uumuun jedhu suni dhibbaadha jedhee yaada. Sadarkaama tiyooriitti haasa'amu iyyuu malee. Yeroo baay'ee yoo lafa bu'ee dargaggeessi baay'een haa hawwiyyuu malee hojii kan hojjechuu of dhuunfaasaatti dhaabbata dhuunfaasaa banatee hojjechuu haa hawwiyyuu malee balballi jiru garuu dhiphaadha. Gama biraatiin garuu gama kaarikulamiitiin yoo laallee dandeettiiwwan namni tokko hojii akka uummatuuf isa dandeessu akka qabaatee ba'uuf yuunivarsiitiin bifa sanaatiin tolfameera bocameera yoonaan jette garuu. Lakkii jechuu hin danda'a. Sababni isaa baay'inaan yoo ilaalle yuunivarsiitiiwwan biyya kana keessa jiran yookiin kooleejiiwwan biyya kana keessa jiran waanuma jiru waanuma tiyoorii irra jiru sana barsiisanii baasuu alatti namni addunyaa bakkeetti yeroo ba'u yuunivarsiitii irraa yeroo ba'u hojii dhuunfaasaa akka uummachuu danda'uuf dandeettii fi teeknikal waan ta'an qabatee akka ba'uu fi waan dandeessus. Kaarikulamii keessatti yookiin hammata barnootaa keessatti hammatamuu dhabuun ni mul'ata waan ta'eef gama lamaanii yoo ilaalle carraansaa dhiphaadha.
Gargaaraa piroofeesaraa kan ta'e Tashaalee Geetuu abbaa qabeenyaa kolleejjii Akmoon Liinkii fi akkaadaamii Akmoon Liinkiiti. Innis sirni barnoota Itoophiyaa keessatti kennamu hojii uummachuudhaaf dargaggeessa hin kakaasuu jechuun ibsa.
Dargaggoonni baay'een. Carraa hojiin qaban qofa osoo hin taane hojiin qabanii sirriimadha. Garuu kana keessatti ga'umsa olaanaa kan qabu inni tokko ofitti amanuummaa yookaan immoo ani hojjechuu nan danda'a jedhanii hojii osoo hin tuffatiin hojii kalaqaa irratti hojii xiqqaa irraa gara guddaatti nama guddisuu danda'u irratti xiyyeeffatanii hojjechuu dhabuun inni kun sababa isaa hangafaadha jedhee yaada. Akka aadaatti. Jaalalli kabajni namni hojiidhaaf qabu baay'ee gadaanaadha. Namni baay'een mana barumsaa kan galu biyya kana keessatti qacaramee waajjira mootummaas ta'e miti mootummaa keessatti mindeeffamee mindaa nyaachuudhaaf barata malee jalqabumaan kaasee ani hojii kalaquu nan danda'a madda galii na barbaachisuudhaaf anumti sababa ta'uu nan danda'a hojiin na biraa nama baay'eedhaaf uumamuu hin danda'a jedhee. Kan baratu kan barsiisus kan xiinxalu muraasa jedhee yaada inni kun sababa isaa hangafaati. Inni lammanni haala barnootaa sirna barnootaa kaarikulamii mootummaan diriirsee keejii irraa kaasee amma barumsa olaanaatti barsiisu baay'eensaa teoretikaaliidha. Kan odeeffannoo yookaan immoo beekumsa kennuudha malee iskiilii kan kennu miti baay'eensaa jechuudha. Isa kana egaa beekumsii fi dandeettiin adda adda namni tokko konkolaataa konkolaachisuudhaaf eeyyama konkolaachisummaa fudhachuu ni danda'a. Garuu konkolaachisuu danda'a yoo ta'edha kan nuyi namni sun iskiilii qaba jechuu dandeenyu. Eeyyama sana baratee xumuruunsaa beekumsadha, barumsadha, hubannoodha, odeeffannoodha. Garuu konkolaachisuu balaa tokko malee tajaajila konkolaachisummaa, tajaajila tiraanspoorteeshinii gochuu amma hin dandeenyetti immoo rakkoo iskiilii, rakkoo dandeettii, rakkoo waaraa hubachiisuu qaba jedhamee hubatama waan ta'eedhaafi namni baay'een barumsa qaba garuu dandeettii gahumsa waa milkeessuu, waa hojjechuu sanan qabu sanammoo bu'uurumaan sirni barnoota keenyaa, kaarikuleemiin barnoota keenyaa kanaaf kontiribuutu godheera jedheen nan amana.
Dargaggeessi tokko milkaa'eera kan nuti jennu yookaan immoo daandii milkiidha qabateera kan nuti jennu yoo maal goleedha?
Dargaggeessi tokko milkaa'eera kan jennu egaa namni gara dachee kanatti guyyaa gadameessa haadha isaa keessaa bahee gara dachee kanatti erga dhufee sababa dhufeefii qaba. Inni jalqabaa nam tokko milkaa'eera kan jedhu ani namni mul'ata isaa faana yoo wal arge milkaa'eera jedhee yaada. Namni tokko altakkaatti wanta hundumaa gochuu hin danda'u. Namni gochuudhaaf kan dhalateefii qaba, kaayyoo qaba. So kaayyoosaa sana faana yoo wal arguu danda'e yookaan immoo shortly of argachuu yoo danda'e, of argatee jiraachuu yoo danda'e milkaa'eera jedhee yaada.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aaf dargaggoota irratti xiyyeeffannee qindeessine kanuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan Mitikuuf Qaaduun ture. Torban qophii biraa walitti deebina. Nagaan.
Kun qophii muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenyaarraa sirba Naasir Saaladdiin hin jalqabna. Marsanii nu eeguu akka loonii nu addaan hin baanu dhiigaaf foonii si malee
Damma siif na boola damma daamuti ya jeetu guyyaan si na laalaniitu yoo dhiites barnaan bariitu. Walalaatu siif baraano dalka waarii roffisu dalka waarii roffisu mimalli maal yaa shakkitu. Na diidamma siif na boola damma daamuti ya jeetu guyyaan si na laalaniitu yoo dhiites barnaan bariitu. Walalaatu siif baraano dalka waarii roffisu dalka waarii Alkanif
hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qophii muuziqaa kana kan isiniif qindeessee dhiyeessu kan Bafqaadu Morodaa. Harra kan waa'eesaa walitti himnu nama Marvin Gaye jedhamuuti. Ebila lama bara 1939 Washington DC'tti dhalate. Abbaan isaa luba waldaa kiristaanaati. Marvin faarfannaa kan jalqabeessee achuma waldaa abbaa isaa keessatti. Bara 1960 amma 1970 keessatti sirbootan akaakuu sool jedhamanuun beekamtii guddaa nama argateedha. Yeroo lama fuudhee erga hiikee booddee dhumarratti gara mana abbaa isaatti deebi'e. Abbaa wajjiniin yeroo baay'ee wal loluu turan. Abbaan isaas guyyaa tokko aaranii ilma isaanii rasaa isaanii rukutan. Marvin Gaye eebila tokko bara 1984 dhalatee waggaa 45 Los Angeles keessatti du'e. Abbaan isaas qabamanii waggaa 3 erga hidhamanii booda mana hidhaa keessatti du'an. Sirboota Marvin Gaye keessaa har'aa fi isa Let's Get It On yookaan Mee Irra Hageenyu jedhu mi'eeffachaa isas ayyaadan.
kun qopii dandama muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha.
Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.